Máme ještě nějaký čas, 20 minut do konce shromáždění. Pane, děkujeme ti za to, že můžeme být tady a mít tvé slovo, pane. Děkujeme za to, že ty jsi nám ho dal. Tak prosíme tě, Duchu svatý, aby jsi nám dneska ukazoval to, jaký jsi. Aby jsi nám ukazoval svoje pravdy, aby jsme se mohli proměňovat. Amen. Tak dnešní téma je neboj se, důvěra v Otce. A je to téma velmi, velmi důležité, obzvlášť protože dnes v našem sboru prožíváme vlastně ty okolnosti, které prožíváme v našem sboru, tak tím víc potřebujeme vědět, že Pán Ježíš je vždycky s námi a měli bychom si zamyslet, jak moc mu důvěřujeme. Je to pokračování série Pana Ježíše nahoře, o kterou jsme začali začátkem školního roku. A dnešní text je z Evangelia od Matouše, 6. kapitola od 25. verše. A tam vlastně se dotkneme téma o tom, o takových klasických běžných pozemských starostech. A pokud máte Bible, tak pojďme si to spolu přečíst. Matouš 6. kapitola, verš 25. Mladí určitě mají Bible, tak pojďte otevřít ve svých mobilech a pojďme spolu. Chcete někdo to přečíst? Tak já to přečtu. Pán Ježíš říká, nemějte starost o svůj život. Co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptáctvo. Neseje, nežné, nesklízí do stodol a přece je váš nebeský otec živý. Což vy nejste o mnoho cenější? Kdo z vás může o jedinou píť prodloužit svůj život? Bude-li se znepokojovat? A o oděv, proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie. Tady už to zaznělo. Jak rostou, nepracují, nepředou. A právě vám, že ani Šalomón v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obleká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní. Nemějte tedy starost a neříkejte, co budete jíst, co budete pít. Co si budeme oblekat? Potom všem se zhání pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek, zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Takže Pan Ježíš zde mluví o běžných klasických starostech v našich životech. Všichni to prožíváme, všichni to nějakým způsobem řešíme. To, co si oblečeme, to, co budeme jíst. Obecně máme starosti o náš život. A je to do jisté míry normální. Bez toho bychom nebyli lidi, kdybychom se o ty věci nestárali. Ale Pan Ježíš říká, že tyhle věci by neměly být na prvním místě v našem životě. Naopak, tyhle věci by měly zaujmout minimálně místa. A dále uklidňuje nás a říká, že proč by to tak mělo být? Protože my jsme Bohu velmi cení. Ptáci nesejí ani nesklízejí do stodol a přesto je Bůh živý. Pohleďte na nebeské ptáctvo. Váš nebeský otec je živý, což vy nejste o mnoho cennější. Takže Bůh nás nějakým způsobem dává do kontextu s ptáctvem, s rostlinama a říká, podívejte se, já se o to starám, tak o to víc se budu starat o vás. V jiném textu od Lukáše Evangelium 12. kapitola 6. verš. Což neprodávají 5 vrabců za 2 haléře? A přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Ano, i vlasy na vaší hlavě jsou všecky spočteny. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrábců. A ještě jednou zmíním polní lilie, nepracují nepředou. Pravím vám, že ani Šalomón v celé své nádherně nebyl tak oděn jako jedna z nich. A jestliže Bůh tak nádherně se stará o ptáctvo, o lilie, tak tím více postará o nás. A to, jakou máme cenu v Božích očích, tak už můžeme poznat obrovské oběti Pana Ježíše. To, jak byla převzácna jeho krev, která byla prolitá za nás, tak tím vidíme, jak jsme vzácní v Božích očích. A jinak v tomhle textu je zásadní, že Pan Ježíš nám dává zaslíbení, že se postará o naše potřeby. A toto zaslíbení má svoje podmínky. Pokud chceme, aby jsme si to mohli jakoby vzít do svého života, měli bychom splnit nějaké podmínky. A první z těch podmínek je, tohle zaslíbení je určeno pouze Božímu lidu. Nikoliv všem obecně, ale pouze těm věřícím lidem, kteří přijali Pana Ježíše. Takže pokud ještě nejste věřící a neznáte Pana Ježíše, tak pojďme rychle se obrátit a můžete si vztáhnout tohle zaslíbení, že Pan Ježíš se postará o všechny vaše potřeby. Ale kdo jsou nevěřící? V tomhle kontextu jsou to pohané. A právě pohané potom všem se zhánějí. Oni Boha neznají a mají o tyto věci velké starosti. My jako Boží lid naopak by měli mít důvěru v něj. Protože váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Jo, tady Martina říkala, že pojďme sepsat Bohu nějaký seznam takových přáníček, co bychom mohli chtít po něm. A je to super. A ještě víc pozbuzující je to, že pan Ježíš, Hospodin, už ví, aniž by to ještě napsali a vyslovili, tak Pan Ježíš už ví, že to všechno potřebujeme. Přece ví, že to všechno potřebujete. A je to tak, že nevěřící člověk má strach a obavy o svůj život, o to, co bude jíst, protože nemá vlastně jakoby Boha v nebi, Otce v nebi, na rozdíl od nás věřících. A proto má tyhle ty starosti, to je logické. My, když máme Pana Boha v nebi, nebeského Otce, tak tím víc bychom měli mu důvěřovat a projevovat naši víru. Další věc. Neznamená to lenost. V žádném případě Pán Bůh nechce po nás, abychom byli líní. A nepodporuje lenost. Naopak, měli bychom být aktivní a to, co záleží na nás, tak měli bychom udělat. Protože i ptáci přece jsou aktivní. Staví si domečky, krmí svý mladáta. A stejně tak i my bychom měli být aktivní. Nějaké věci jsou na nás a musíme je udělat. A pak jsou věci na Bohu, který dělá On. Pak Pan Ježíš říká, že bychom neměli být malověrní. To znamená, jestli opravdu věříme, že máme Otce v nebi, jestli opravdu věříme, že Bůh je dobrý Bůh, jestli opravdu věříme, že se postará o naše potřeby. Skutečně na rovinu měli bychom se odpovědět, jestli fakt tomu věříme. A nebo je to jenom jakoby princip církve a všichni tak říkají kolem, že bychom měli věřit. Každý by z nás měl se zamyslet, jestli fakt věří, že má Boha v nebi, Otce v nebi, a věří tomu, že On se postará. A poslední věc z těch podmínek, které je nejdůležitější. Bůh by měl být na prvním místě. Pan Ježíš celé učení zhrnuje jednou větou. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Dále se dostaneme, co znamená hledat Boží království a jeho spravedlnost. Ale teď bych chtěl na chvíli se zastavit o toho, co znamená mít Boha na prvním místě. A pojďme se podívat do příběhu s bohatým mládencem v Markovém evangeliu, který hledal způsob, jak si zajistit věčný život. Márek 10. kapitola od 17. verše. Přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš: nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydeš křivé svědectví, nebudeš podvádět. Ctí svého otce a svou matku. On mu na to řekl: Mistře, to všecko jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohledil a řekl: Jedno ti schází. Jdi prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a nasleduj mě. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Na první pohled se zdálo, že ten mládenec, mládík, měl všechno v pořádku. Byl na tom dobře, hledal Boží království, dodržoval přikázání a fakt se zdalo, že upřímně hledal pravdu. Já si taky vybavuju, že apoštol Pavel taky na začátku vlastně předtím, než se obrátil, tak pronásledoval. Byl velmi horlivý křesťan. Velmi horlivý věřící svým způsobem. A tak horlivý, až pronásledoval a zabíjel křesťany. Potom, až se obrátil, tak ty motivy se změnily a už jakoby vnitřní motivy se narovnaly. Stejně tak i ten mládek, jak se ukázalo dále, tak bylo vidět, že uvnitř měl ty motivy nesprávné. Zajímavé je to, že pan Ježíš mládíka chce přimět k tomu, aby se zamyslel, proč mu říká dobrý. Jestli to je čistě se zdvořilosti, anebo opravdu věří, že pan Ježíš je Bůh, takže přijímá jeho božství. Protože dobrý může být jedině Bůh, jak říká pan Ježíš. A dále pan Ježíš říká, píše se, že pan Ježíš k němu pocítil silný pocit, protože ten mladík opravdu říkal cestu, pravdu, ale přitom byl tak ztracený. Kvůli těm vnitřním motivům, které byly nesprávné. Nakonec Hospodin odhalil jeho srdce, protože ten mladík miloval svůj majetek víc než Boha, než své blížní, protože nechtěl prodat a rozdát, což my bychom měli taky všichni se zamyslet, jak by my jsme se zachovali v té situaci. Ale teďkom ten mládík navíc nad ještě vedle toho, tak neposlechl přímý příkaz pana Ježíše, aby ho nasledoval. Pan Ježíš vyzkoušel toho mládíka, jestli opravdu ochoten se mu podřídit bez ohledu na cokoliv. A mladík se zármutkem, je napsáno, odešel, protože to, co chtěl, tak cena za to byla příliš vysoká pro něj. A tím se ukázalo, že vlastně jakoby Boha nemá na prvním místě a nechce zaplatit, dát všechno, aby ho nasledoval. Je to opravdu asi jako těžký to přijmout a prostě slepě nasledovat pana Ježíše a dělat to, co on říká. A právě to potřebuje mít důvěru v něj. A kolikrát tak Bůh zkouší nás a taky nám dává různě zkoušky a vlastně prověřuje, jak moc mu důvěřujeme. A tohle je o tom vlastně posledním bodu, mít Boha na prvním místě. Protože když máme Boha na prvním místě, tak poslechneme jeho přikázání, poslechneme jeho slovo. A mně se líbilo právě svědectví Martiny, když říkala, že Bůh i řekl, ať řekne to svědectví. A teď to svědectví bylo skvělý. Ale sám ten postoj k tomu, že je to tak těžký prostě stoupnout tady před lidma a říct to svědectví pro Martinu. Ale poslechla to i přesto, že prostě pro ní to není jakoby komfortní a přirozený. A tím vlastně udělala obrovský vlastně jako krok k Bohu a ukázala, že mu důvěřuje. Že prostě věřila, že bude mít její svědectví asi nějaký účinek tady pro všechny nás a prostě poslechla Boží slovo v její životě. A já si pamatuju, taky jsem měl úplně stejný případ, kdy mi pan Ježíš řekl, abych jsem se omluvil dvěma lidem. A bylo to strašně těžké. Nechci zabíhat moc do detailu, ale prostě to nešlo udělat, prostě vzhledem k té situaci, která byla. A dlouho jsem to odkládal a šel od toho pryč a nechtěl jsem to udělat. Prostě nebylo to možné a prožíval jsem zároveň vnitřní konflikt, protože poslechnout Boží hlas měl jsem na vybráno. Buď poslechnu Boží hlas, anebo zůstanu v pohodlí, v komfortu a neudělám nic. Nakonec jsem to udělal a nevím, co to způsobilo těm dvěma lidem. A věřím, že určitě Bůh měl svůj plán pro ně taky. Ale já jsem prožil hluboký pokoj a pocit velkého vítězství, že jsem poslechnul Boží hlas, dal jsem ho na první místo. A zároveň mě to přiblížilo ve vztahu k Bohu a posunulo dál. Takže tohle je to poslední, dávat Boha na první místo. A měli bychom zkoumat sami, každý sám sebe, jestli opravdu jdeme tou úzkou cestou do Božího království, jestli opravdu ve všech okolnostech, ve všech záležitostech dáváme Boha na první místo. Je to běh na dlouhou trať a na celý život. Není to jednodenní záležitost, ale opravdu každý den s tím zápasíme a věříme, že skrze Ducha Svatého můžeme vítězit. Teď pojďme se vrátit, co by mělo být naším cílem. K tomu textu, když Pán Ježíš říká, hledejte především Boží království a spravedlnost. V kontextu Nového zákona hledat Boží království znamená spasení. Měli bychom, s tím přišel pan Ježíš, a měli bychom o to spasení usilovat. Jak říkám, je to běh na dlouhou trať a opravdu vybíráme to úzkou cestu a jdeme se panem Ježíšem bez ohledu na cokoliv. Bereme každý den jeho kříž a jdeme za ním. A tohle to je prostě doběhnout toho spásení. Jak Pavel říká, že dobíhám spásení, abych získal věnec slávy, tak i my bychom měli prostě v tom usilovat o to spásení. My samozřejmě to získáváme vírou v Pane Ježíše a teď musíme o to usilovat, aby jsme doběhli, dokonali ten boj a neodpadli. A další věc, hledat spravedlnost. Pan Ježíš hned v další kapitole a v dalších verších vysvětluje, co to znamená. A týká se to žít podle Boží vůle v mezilidských vztazích. To znamená být charakterní, být, prostě mít ten princip Božího království. Když jednáme s někým, jednáme s blízkými lidma, jednáme prostě s okolím, tak měli bychom projevovat Boží charakter a principy Božího království. Takže žít podle Boží vůle. A Ježíš to zhrňuje, jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. Takže hledat Boží království znamená usilovat o spasení a hledat Boží spravedlnost, žít podle Boží vůle v mezilidských vztazích. A jeden z Božích atributů je dobrý Bůh, je zaštitou. Nahum 1.7, možná si pamatujete, probírali jsme Nahuma před nějakou dobou a tam opravdu je to hojný na Boží atributy. Bůh je vševedoucí, všemohoucí, všudu přítomný. To jsou všechno Boží atributy. A jeden z těch atributů je Bůh dobrý. 1.7 Nahum. Hospodin je dobrý, je zaštitou v den soužení. Zná se k těm, kteří se k němu utíkají. I přes všechny zkoušky, které můžeme zažívat, a dokonce můžeme prožívat i tresty, protože Bůh, koho miluje, tak toho trestá, tak Bůh stejně je s námi. Stejně zůstává blízko svému lidu. A zachraňuje, obzvlášť v těch situacích, kdy to je nejtěžší, tak Bůh se přiznává a zachraňuje svůj lid a své vyvolené. Bůh říká, ani vlas z vaší hlavy se nestrátí. A co je ještě podivuhodnější a nádhernější, že Bůh sám zaslibuje, Bůh sám zaručuje a máme od něj zaslíbení, že nám pomůže v tom vytrvat. Když nějakou zkoušku už prožíváme, tak Bůh nám dává zaslíbení, že pomůže nám tu zkoušku vytrvat. A naší úlohou je držet se víry. Prostě vší silou chytit se Boha, oběma rukama, nohama, prostě vším, co máme, a držet se vírou, držet se Boha. Neodstoupit od něj. A někdy to bývá fakt těžký. Prožíváme různé situace, prostě nemoci, ztrátu a tak dále, a tak dále. A i věřící můžou prožívat deprese a úzkosti. Ale přes to všechno Bůh je s námi. A někdy stačí fakt málo. Odpočíneme si, fyzický odpočinek, vyspíme se a příští den už zase fungujeme normálně a máme sílu zvládat ten den a jít dál a prostě bojovat nějak v té situaci. Ale někdy to nestačí. A potřebujeme utíkat Hospodinu. A chci se podívat ještě na jeden příběh na závěr. Ze Starého zákona o tom, jak prorok Eliáš zažíval takovou depresi. Celý to je napsáno v první královský kapitola 18-19. V té době po celé, já vím, že už přetahujeme, ale měl jsem málo času, tak v celé... Děkuji. Takže po celé izraelské zemi v té době bylo období sucha. A protože nepršelo 3 roky, protože Bůh zastavil nebe za smilství Izraele. Protože smilnili s jinými bohy, Bůh prostě zastavil nebe a nepršelo. A musela to být hrozná doba, protože když je zem vyprahla, když není úroda, tak prostě je hlad a lidi prožívají fakt jako těžký chvíle. Když my tady v České republice nemáme dešť několik měsíců, tak taky jako to prožíváme, taky to není pro nás jednoduchý. Taky možná ani nechápu jakoby kroky globálních aktivistů, kteří jako si myslí, že nějakým způsobem dokážou to ovlivnit, protože my věřící víme, že to je v rukou Boží. Když Bůh chce, tak zastaví ten dešť a zároveň, když chce, tak znovu ten otevře nebe a znovu ten dešť sešle na zem. A tak Izrael prostě byl v té době v těžké situaci. A Bůh říká Eliášovi, aby shromáždil na hoře Karmel celý izraelský lid a všechny proroky Baála. 450 falešných proroků Baála a k tomu ještě tam bylo 400 dalších falešných proroků. Takže dohromady 850 proroků a celý izraelský lid a jeden prorok Eliáš. Fakt chtěl bych tam být a vidět to. Eliáš dostal sám, protože v té době vládla královna Jezabel a král Achaz, který byli strašně bezbožní lidi. Královna Jezabel dokonce měla i demonický, jakoby, demonickou provázenost s duchovním světem. A takže Bůh nařizuje Eliášovi, Eliáš shromáždí izraelský lid, ty falešní proroky a říká, ten Bůh, který svede oheň na oběť, tak je pravý Bůh. falešní proroci tam křičejí prostě dopoledne a nic se nestává, žádný zázrak. Eliáš pak odpovědně říká, tak pojďte křičet ještě víc na hlas. Jo, málo křičíte, možná váš Bůh odpočívá. Tak ty opravdu začnou křičet ještě víc na hlas. A dokonce se píše, že fyzicky si ublížovali, až polivala je krev. Jo, jako opravdu jako podívaná. Potom Eliáš, přijde řáda na Eliáše a opravdu se pomodlí. Ještě předtím zalijou ten altář, jo, ten vlastně ten obětní altář, na který se dává ta oběť, až přetekala z něho voda. A opravdu se jde Boží oheň spalit tu oběť a prostě Bůh ukáže, že je právě Bůh a jedině On, Bůh na celou zemi. A po tak velkém zázraku, pak Eliáš ještě běží za tím králem Achábem rychlostí, stejnou rychlostí jako koní, zase zázrak, oznamuje mu, že konečně bude déšť. A teď přijde zlomový okamžik. Ta královna Jezebel, když... Jo, a samozřejmě, jestli si pamatujete, tak Eliáš pobije ty proroky. Všechny zavráždí prostě a tím jakoby udělá nějakou čistku v tom Izraeli. A královna Jezebel, když se o tom doslechne, tak říká, že posílá mu vyhrušky a říká, že ho zabije. A Eliáš strašně se toho lekne. Prostě prožívá depresi a říká, že už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Prostě opravdu jako deprese, úzkost, už nechce žít dál, chce prostě se toho nechat a prostě jít k Hospodinu. Po tak velkém vítězství, po zázraku deště, po dlouhém suchu, zase potom, že dešť přijde nakonec, po té rychlosti jako nadpřirozený s těma konima, jak běžel stejnou rychlosti, tak Eliáš prožívá depresi. A co dělá dál? A teď bychom se mohli z toho poučit. Běží za Hospodinem. Nejdřív jde do poušti, přes poušť, kde pan Ježíš nebo Hospodin ho posiluje tím pokrmem, aby zvládnul ještě jít dalších několik dní k té hoře Horeb. A tam se potkává s Hospodinem. Bůh tam si stěžuje Hospodinu, že zůstal jediný věrný. A teď je fascinující právě na tom celém příběhu, co Bůh mu odpovídá. Ponechal jsem si 7 000, kteří se nesklonili před Bálem. A v té situaci, kdy prostě Jezebel pobíjela všechny služebníky Hospodina, tak Bůh měl svůj plán a prostě zachránil své vyvolené lidi. Zachránil v té situaci nějakou skupinu lidí, 7 000, nějakým zázračným způsobem, nadpřirozeným, protože ona pronásledovala, opravdu jako tam nikdo nemohl přežít. Ale Bůh měl tenhle ten scénář, tenhle ten plán pro Eliáše, aby ho povzbudil. Pak mu ukazuje svoji moc skrze přírodní živly. A co je zajímavé, že dává mu úkoly, co má udělat Eliáš. Nenechá v tom, prostě v tom, že ho povzbudí, ale zároveň mu dává úkoly pomázat dva krále Izraele a Judy a pomázat proroka místo něj. To je strašně super. Já si myslím, že to je obrovský jako princip, když my prožíváme nějakou depresi nebo úzkosti, najít ten cíl ideálně, aby to bylo duchovní, s Bohem propojený skrze Ducha Svatého a prostě jít potom, aby jsme splnili ten cíl. Tím jakoby se necháme jenom sedět a unášet se proudem, ale budeme v tom aktivní. A pan Bůh sám to celý řídí. Takže když je krize, měli bychom zůstat v klidu a běžet k Hospodinu. A Bůh je mocný zachraňovat v těžkých okolnostech. A proto právě tím, že zůstaneme v klidu, běžeme za Bohem, ukazujeme mu naši víru. A ještě bych na závěr chtěl přečíst 2 texty, jestli můžete, pojďme se postavit a pak budeme se modlit. Žalm 31:24. Milujte Hospodina všichni jeho zbožní. Hospodin své věrné opatruje, odplácí však plnou měrou těm, kteří si vedou spupně. A Žalm 27:1. Hospodin je světlo mé a moje spása. Koho bych se bál? Hospodin je záštitou mého života, z koho bych měl strach. Hospodine, ty jsi král nebe. Ty jsi Bůh, který máš všechno ve svých rukou. Ti děkujeme, Pane, za to, že můžeme prožívat tvoje království tady na zemi. Děkujeme ti, Pane, za to, že vidíme, jak tvůj Duch svatý jedná u nás ve sboru. Jak tvůj Duch svatý jedná u nás na regionu, jak uzdravuje lidi. Pane, já tě prosím, aby se nás proměňoval. Aby se nám ukazoval, jak důležité věřit tvému slovu, jak důležité důvěřovat tobě, králi. Pane, kež můžeme tak v těžkých chvílích se spolehnout zcela na tebe. Kež můžeme v těžkých chvílích a v depresích opravdu se chytit tebe vším, čím máme, a nepustit tebe, Pane. Kež můžeme hledat tu útěchu v tobě, utíkat k tobě, Pane. Prosím, nauč nás důvěřovat tobě, nauč nás věřit tobě. Kež můžeme být příkladem pro ostatní, kež můžeme, Pane, zářit světlem pro lidi, kteří jsou ztraceni kolem nás, a předávat ten pokoj a to, co nemají pohánět ty nevěřící lidi a potom všem zhánějí, tak my potom bychom neměli zhánět, protože máme Otce v nebi. Tak děkujeme ti, Pane, i za to tvoji vzácnou oběť, za to, že my jsme v tvých očích tak vzácní, za to, že tvá krev tak převzácná nám dala přístup k tobě a nic nám nebrání k tobě přicházet a být svatí a mít tvé spasení, který jsi nám daroval. Děkujeme ti, Pane. Amen.